Yumalanlar oha. Jatketaan tätä meidän raamattu aihettamme ja alkusanoiksi otamme nyt kolme paikkaa. Efesolaiskirje 5.25 ja sitten ilmestyskirjasta. Ja teksti löytyy sivulta 14, jos teit sitten sitä. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Sitten ilmestyskirja 1 ja 11. Siellä hän näki siis jonkun sanovan: kirjoita kirjeen, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efeson ja Smyrnaan ja Pergamon ja Tyatiran ja Sardeksen ja Filadelfian ja Laodikean. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa, ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkälieppeisen viittaan puettuun ja rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetyn. Sitten vielä 7. luku jae 9. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, joka ei kukaan voinut lukea kaikista kansan heimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ne seisovat valtaistumen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Herra, kiitos edellisistä tunneista, joissa olemme kokeneet sinun läsnäoloasi ja Pyhän Hengen voitelua. Kiitos, että olet täällä tänäänkin ja voitelu toimii, koska Pyhä Henki on yhtä uskollinen kuin on Isä ja Poika. Aamen. Tässä luimme kaikissa näissä koodissa seurakunnasta. Ja tässä on nyt meille selväksi tullut tuo, että löytyy ero paikallisseurakunnan ja tämän universaalisen seurakunnan välillä. Kun me esimerkiksi täällä ilmestyskirja 1 ja 11 luimme 7 seurakunnasta, niin ne oli kaikki paikallisseurakuntia. Ja Johannes näki 7 lampun jalkaa ja niiden keskellä oli Jeesus. Siis jokainen paikallisseurakunta oli suoranaisessa yhteydessä Jeesuksen kanssa. Siinä ei ollut mikään piispa tai arkkipiispa tai paavi siinä välissä, jolle Jeesus olisi puhunut ja hän olisi sitten vienyt sen eteenpäin seurakunnalle, vaan paikallisseurakunnat olivat kukin omalla paikallaan oma ruumis hengellisesti siis, ja kukin heistä oli suorassa yhteydessä Jeesuksen kanssa. Tämä siis pätee selvästi sen opetuksen kanssa, mitä täällä on annettu paikallisseurakunnasta, että se on oma yksilö, oma ruumis, ja Jeesus on paikallisseurakunnan pää. Miksi? Koska hän on Jumala, hän voi olla kaikkialla läsnä. Hän voi olla tämän seurakunnan, Sion seurakunnan, Saalem seurakunnan, Filadelfia seurakunnan ja muiden seurakuntien pää, koska hän on Jumala, hän voi olla kaikkialla läsnä ja kaikkialla johdattaa niin pitkälle, kun me annamme hänelle niin kuin mahdollisuudet siihen. Mutta kun me sitten ajattelemme sitä paikkaa, kun on Efesolaiskirje 5, siellä sanottiin, että Kristus on rakastanut seurakuntaa. Siihen paikkaan emme voi panna tällainen sanota, että Kristus rakasti lähetysseurakuntaa. Siis hänen uhrikuolemansa koski enemmän kuin yhtä paikallisseurakuntaa. Me emme voi panna yhtäkään paikalliseurakunta Efesolaiskirje 5 sanoi, että hän rakasti nyt juuri Saalemia tai Sionia. Siis se on ilman muuta, että silloin kun hän rakasti seurakuntaa, niin silloin se oli koko se valtava joukko kaikista aikakausista ja maista ja kunnista ja kielistä, roduista, mikä olikaan, niin koko se joukko, joka kerran niin kuin pääsee uskomaan Jeesukseen ja saa niin kuin kokea, että he ovat pesseet valkaiset vaatteensa, niiden puolesta hän kuoli. Ja tämä siis näyttää, että Raamatulla on sekä opetus paikalliseurakunnasta, että opetus, että löytyy myöskin universaalinen seurakunta. Tässä me voimme ottaa kuvan luomakunnasta. Luomakunnassa on niin, että kaikkialla on tuollainen keskus, ydin, ja sitten sen ympärillä liikkuu. Tämä pätee esimerkiksi auringon systeemissä. Aurinko on keskus. Sen ympärillä liikkuu kaikki nämä planeetat ja kuut ja mikä kaikki on, mutta kaikki pitää koolle tämä aurinko, jossa on 98% koko sen aurinkokunnan massasta on siinä, ja se on tuollainen luoksensa vetävä voima, joka pitää kaikki nämä osat yhdistettynä tähän keskukseen. Nyt Raamattu sanoi, että Jeesus täytyy kaikessa olla ensimmäinen. Tämä Jumalan malli, kun hän loi, pätee myöskin ihmisessä. Yhdessä solussa on keskuspiste. Ja se on tuollainen solu. Siinä on se DNA-molekyyli, jossa on koko sen olennon, koko ohjelma. Ja se tulee, kun sikiö on hedelmöity siis, niin siellä jo on se ohjelma siinä ensimmäisessä solussa. Ja siinä on niin paljon tekstiä tuossa pienessä DNA-molekyylissä, että se oli 22 000 kirjaa täynnä tekstiä. Kaikki ohjelma on tuossa. Ja se on keskusta. Sen ympärillä sitten on kromosoonit ja muut, mikä ovatkaan. Mutta se on yksi keskuspiste. Sitten ruumissa sydän on omalla tavallaan koko tämän kehän keskus siinä mielessä, että jollei sydän toimi, niin kaikki muu aika on kunnossa, niin ei mikään toimi, ellei sydän toimi. On perheessä, jos on oikein, niin siinä on myöskin keskuspiste. Mies on perheen pää. Yhteiskunnassa täytyy olla joku elin, joka on johtava elin. Ja kaikkialla siis löytyy tällainen systeemi. Niin myöskin seurakunnassa. Ja silloin pätee niin, että Jeesus on yksilö kristityn keskus, kun on tullut usko. Silloin tämä sopii valtavan hyvin seurakuntaan, jossa Kristus on seurakunnan keskus ja pää. Nyt tämä pätee siis paikallisella tasolla erittäin hyvin, ja paikallinen seurakunta on Kristuksen ruumis sillä paikalla, jonka tehtävänä on niin kuin esittää, mikä on Kristus koko sille niin kuin paikkakunnalle. Mitä Kristus tahtoisi sanoa tälle paikkakunnalle? Mitä Kristus tahtoisi tehdä, jos hän itse olisi täällä? Hän tahtoo sen tehdä paikalliseurakunnan kautta. Mutta kun sitten tullaan tähän universaaliseen. Universaalinen seurakunta ei voi toimia paikallistasolla. universaalisella seurakunnalla ei ole vanhimistoa täällä. Niitä on 12 siellä ylhäällä, mutta täällä niitä ei ole. Siis se ei toimi sellaisena. Jumalan työ, tietysti Jumala valvoo sen ympäri koko maailman. Mutta se universaalinen, se merkitsee kaikki, jotka ovat mistä maasta tahansa uudesti syntyneet ja niin kuin tulleet tähän. Ne ovat siellä, pois menneet ovat siellä. Ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme vielä, ovat siellä. Ja kun me luimme tässä ilmestyskirjan 7. luvussa, niin siellä on valtava joukko, joka ei kukaan voi lukea ja laskea. Siinä ei ollut valtavan paljon eri ryhmiä, että tässä nyt on suomalainen ryhmä, tässä on amerikkalainen, tässä on japanilaisia, tässä on kiinalaisia. Ei, ne oli kaikista ja se oli yksi joukko. Se merkitsee, että tuossa taas on Kristus, koko tämän suuren niin kuin joukon pää. Ja kaikki ne huutavat suurella äänellä kunnia Jumalalle ja karitsalle. Ja kaikilla on yksi asia yhteinen. Kaikki ovat valkaiset vaatteensa karitsan veressä. Tässä me näemme siis, paikallisseurakunta on tällainen valmistava elin, joka toimii, jotta sen jäsenet olisivat kaikki tuossa mukana. Tämä on siis ero, mikä on paikallisseurakunta, mikä on tuo universaalinen. Nyt on sellaisia, jotka sanovat, että no ei se ole noko niin nuukaa, jos minä olen paikallisseurakunnassa, kun hän vaan kuulun siihen universaaliseen. Siinä on yhtä paljon viisautta kuin jos joku solu minun kädessä sanoisi, no en minä tahdo tuossa kädessä olla, mutta kyllä minä ruumiiseen kuuluu. Siis se on niin, että Jumalan tahto on tällainen. Nyt kaikki eivät ole tätä ymmärtäneet ja on uskovaisia piirejä, joilla ei ole tällainen näkemys, kun henki vuodatettiin tämän vuosisadan alussa, niin yksi sen tarkoitus oli juuri, että raamattullinen alkuperäinen seurakuntamalli taas pääsisi valtaan ja että seurakunta olisi rakenneeltaan juuri se, mistä nyt olemme lukeneet. Me olemme, tahdomme olla tälle uskollisia, emmekä tahdo sitten toisia moittia tai kritisoida, jos ne toimivat toisella tavalla. Heidän tuomarinsa on Herra, emmekä me, mutta me julistamme tämän, koska tämä on se, mistä Raamattu puhuu. Ja mitä pitemmälle me pystymme tässä elämään, sitä tehokkaampi on meidän toimintamme. Ja se on erittäin iloista minulle nähdä, että täällä Raamattukoulussa on ollut niin paljon nuorempi niin kuin sukupolvi mukana. Teidän täytyy omistaa sama näky kuin meidän on ollut. Siis se ei ole niin, että teidän täytyy totella vanhoja, koska ne sanoo näin, vaan teidän täytyy itse omistaa näkyä, näin sanoo Raamattu. Ja siksi te seuraatte, ette siksi, että vanha joukko sen teki, vaan siksi, että Raamattu sen sanoo. Sillä Raamatulla on yhtä paljon sananvaltaa tänään, kuin oli silloin, kun pioneerit myöskin Suomessa aloittivat tämän julistuksen ja seurakuntamuodon. Siis meidän tehtävänämme täällä on niin kuin tuoda esiin Raamatun seurakuntamalli. Ja niin pitkälle kuin se toimii, niin se myöskin tulee esimerkiksi toisille, joilla ei ole tätä mallia itsessään. Olen jopa nähnyt, että näinä vuosikymmeninä on muillakin suunnilla tehty paljon niin kuin muutoksia, niin kuin että ovat huomanneet, että tuo ja tuo ja tuo se pätee Raamatun kanssa ja ovat niin kuin suhtautuneet siihen myönteisesti, mutta vaara toisaalta on, että me luovumme jostakin, jotta me sopisimme niin kuin toisten yhteydessä. Siihen minä en tahtoisi mennä niin pitkälle, kun Raamattu minulle opettaa jotakin, niin se ei ole sitten taas kompromissin, niin kuin kompromissille altis, vaan sillä on täysi niin kuin valta mulle. Minä kunnioitan toisia, vaikka heillä on toisia näkemyksiä, mutta se ei merkitse, että minä tahtoisin luopua siitä, mikä Jumala on sanassaan ilmoittanut. Nyt Raamatussa on myöskin tämän lisäksi, mitä jo olemme opettaneet täällä, Raamatulla on vielä toisia kuvia seurakunnasta. Seurakuntakäsite on niin valtavan syvä ja laaja, että yksi kuva ei riitä saadakseen kaikki esille, mitä tästä voidaan sanoa ja puhua. Ja siksi on toinenkin sanonta kuin Kristuksen ruumis, ja se on se, mistä Pietari puhuu viidennessä luvussa hänen ensimmäisessä kirjeessään, kun hän sanoo näin: vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvää. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Siis Jumalan lauma. Se on siis toinen sanonta. Ja laumaan kuuluu sitten paimen. Tämä kaitkaa, se on kreikan kielellä sana, joka on verbi siihen poimenos-sanan, joka merkitsee paimen. Ja suomeksi hän on kaitsija, toinen nimi paimenesta on kaitsija. Ja tämä paimen-sana, se on latinan kielellä pastor, ja se on myöskin portugalin ja englannin kielellä, se on myöskin pastor. Siis Jeesus on se hyvä pastori, hyvä paimen. Ja koska hän on paimen, niin silloin tietysti se lauma, jonka hän hoitaa, se on seurakunta. Ja siksi seurakunta on täällä esitetty siinä, että se on Jumalan lauma. Ja tällä laumalla on yksi ylipaimen. Se on neljäs jae. Niin te ylipaimenenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuhtumattoman seppeleen. Siis löytyy paimenia paljon, mutta sitten ei löydy muita porraksia ylöspäin. Sitten on yksi ylipäimen, ja se on Jeesus. Se merkitsee, että koko tämä hierarkiasysteemi, jossa on eri niin kuin tasoisia virkamiehiä niin kuin kirkossa, se on kirkon asia, mutta se ei ole Raamatun pohjalta saatu niin kuin asia. Raamattu puhuu paimenista, ne paimentavat paikallisseurakuntaa. Toisilla on sitten virkoja, apostolit ja profeetut, jotka saattavat palvella muita, mutta kun ne ovat omassa paikassaan, ne ovat mukana vanhimistossa. Ja sitten on yksi ylipaimen, ja se on Kristus. Kun ihmiset riitelevät siitä, kuinka meistä on suurin, niin silloin ne eivät ole Raamatun linjalla, sillä tämä suurempi paikka, se on aivan jo täynnä. Sen täyttää ylipaimen. Ja muita sellaisia ei ole, vaan me olemme vain palvelijoita, ja suurin on se, joka palvelee, joka yrittää niin kuin tunkeutua johonkin niin kuin valtapaikkaan. hän on jo pitkän matkan päästä siitä Kristuksesta, joka maan päällä oli palvelija ja palveli ihmisiä. Meidän tehtävänämme ei ole hallita herroina, tehtävänämme on olla laumalle esikuva, mennä lauman eteen. Ja me luimme silloin, kun luimme vanhemmistoveljistä, luimme apostolien tekojen luvusta 20-28-30. Siellä me luimme, että Paavali varoittaa Efeson vanhimmat siitä, että kun hän on lähtenyt, tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Täällä me siis huomaamme, että lauma on myöskin vaarassa, että tulee susia. Ja lauma, niin kuin lampaita, kyllä lampaat yleensä pelkäävät sudet valtavasti ja ovat aivan avuttomia susiin nähden. Siksi vanhemmiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on varoa niin, ettei sudet pääse lampaiden kimppuun. Paimenen tehtävä on siis tässä erittäin tärkeä. Ja Jeesus itse varoittaa näistä myöskin, kun luemme Matteus 7 ja 15, niin se on hänen vuorisaarnansa loppupuolella 7 ja 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Siis lauma, se on erittäin altis siihen, että sudet yrittävät niin kuin hyökätä sen kimppuun. Ja paljon vaikeuksia on päässyt tulemaan juuri näiden susien kautta. Ja Paavali sanoi, että väärä puhuen ne viettelevät teitä. Siis sudet eivät syö näin niin kuin aivan selvästi, vaan kuvannollisesti. Ja heidän niin kuin toimintansa vaara on siinä, että he vetävät opetuslapsia pois seurakuntayhteydestä heidän itsensä luo. Ja juuri tämä on lauma mielessä valtavan niin kuin suuri vaara. Olen lukenut viime aikoina herätyksen historiaa sekä eräs kaksiosainen saksalainen teos ja myöskin täällä tämä Suomessa ilmestynyt herätyksen historia, kristillisen herätyksen historia. Ja olen huomannut, että Jumala on vaikuttanut läpi vuosisatojen, käyttänyt eri ihmisiä ja siinä on syntynyt herätyksiä. Mutta juuri tällaiset hyökkäykset ulkopuolelta ovat saattaneet siis vahingoittaa työn niin, että se sitten ei kuitenkaan jäänyt pysyväiseksi siunaukseksi, vaan siinä tuli sitten lamaa hengellisessä mielessä. Ja sitten Jumala joutui sitten starttaamaan nollasta taas jonkun toisen kautta. Nyt helluntaiherätys on tässä vaiheessa nyt, että se joukko, mikä tänään on nuori, heidän täytyy itse kokea tämä näky, mikä Herra seurakunnalta odottaa. Ja jos ne sen ymmärtävät ja toimivat sen mukaan, niin herätyksellä on valtavan hyvä tulevaisuus. Minä en millään tavalla usko, että se herätyksen täytyisi niin kuin kokea, että nyt se jo pysähtyy, että ei enää tule mitään, että Nyt vaan juhlimme vanhojen muistojen niin kuin merkeissä, että muistetaan nyt on jo 60, 70, 80 vuotta ja silloin oli ihanaa. Mutta se voi olla ihanaa 1900 nyt. Mutta se riippuu siitä, että nykyinen joukko näkee tämän suuren mahdollisuuden. Sillä psalmi 23 sanoi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän on sama tänään, kun oli silloin, kun helluntai herätys alkoi. Hän ei ole muuttunut. Hän on aivan sama. Ja se merkitsee, että se, mikä on ollut tämän herätyksen aarre ja voima ja läpimurto, niin kuin mahdollisuus, se on hän. Ja hän on sama. Siis meidän ei tarvitse ajatella, että nyt ei ole yhtä hyvä kuin ennen, koska se, mikä on tämän herätyksen suurin aarre, Jeesus ja hänen antama pyhä henki, ne ovat edelleen samat. Ja ne toimivat edelleen tämän sadan pohjalla, ja siksi kaikki mahdollisuudet on nyt päästä eteenpäin täyttä vauhtia. Meidän ei tarvitse ajatella, että nyt se on mahdotonta. Ja ennen oli rukouksen tie, se tie, joka vei voittoon, ja sama tie kyllä sopii käydä nytkin, ettei se ole sen hullumpi. Se kyllä vie voittoon nytkin. Jumalan kiitos. Nyt on toisiakin kuvia seurakunnasta. Ensimmäinen korintalaiskirje 1:3, ensimmäinen korintalais 3. Siellä Paavali käyttää kahtakin kuvaa samassa jakeessa. Siis Raamatulla on tällainen kuvien käyttö aika usein esillä juuri siksi, että hengellisiä asioita voidaan kuvittaa niin kuin tunnetuilla kuvilla ja sillä tavalla niiden sisältö käy näiden kuvien kautta meille eläviksi. Se on siis 1 Korintta 3:9. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa. Olette Jumalan rakennus. Viljelysmaa. Tämä viittaa siihen, mitä Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Siellä hän puhuu tästä kylväjä, joka meni kylväämään. Ja me muistamme, että siinä oli 4 eri niin kuin maata, johon se kylvettiin, ja siitä maasta riippui, minkälainen tuli se sato. Ja luemme tästä jakeessa 18 ja eteenpäin. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, joka kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on ne, jotka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvetään on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettely tukahduttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, se on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Siis täällä te olette viljelysmaa. Ja tähän maahan näyttää tulevan enintään juuri ne, jotka ymmärtävät sanan, ottaa sen vastaan ja kantavat hedelmää. mutta mukaan tulee myöskin sellaisia, jotka tulevat vain vähäksi aikaa. Ja sitten voidaan sanoa, että onko saarnaajassa vikaa, kun tuosta ei tullut mitään. Mutta vika ei ollut siis kylväjässä, eikä itse siinä, mikä kylvettiin, siemenet. Vika oli, millä tavalla otettiin vastaan. Jos siinä oli oljan tappurat mukana, mikä se on? Juu, se on rikkouden viettely ja maailmalliset huolet. Kaikki tämä jää niin kuin vielä etusijassa, ja tämä kylvetty asianosa, niin pientä ei se nyt minun vielä niin paljon vaikuta. Ja kaikki tämä, joka on niin kuin etusijassa, se sitten tukeuduttaa tämän jalon ja siitä ei tule hedelmää. Mutta viljelysmaa, miten ihmeellistä on, jos meidän sydämemme on juuri muokattu niin, että sana saa oikein juurtua siihen ja kasvaa ja kantaa hedelmää. Ja täällä Jeesuskin näyttää siltä, että hän näkee, että ihmisillä on eri mahdollisuudet. Toiset saattavat kantaa 100 jyvää, toiset 60, toiset 30, mutta kaikki kantavat jyviä. Jumalalle kiitos. Ja Jumalan tahto on juuri tämä. Jollei olisi tällaista maailmassa, ellei kukaan kylvisi mitään maihin, eikä vehnä tai muu kasvaisi, me kuolisimme kaikki. Me tarvitsemme tätä. Ja tässä on myöskin haaste seurakunnalle. Seurakunta ei itse elää. Tuo yksi kasvin, joka sitten kantaa 100 jyvää. Ei se kasvin niitä jyviä syö. Toiset syö. Eikö niin? Me kasvamme. Me kannamme jyviä. Mutta se on se, mikä on maailman ruoka. Se, josta maailma voi elää. Ja siksi on niin tärkeää, että meidän elämäämme aina tulee lisää näitä siunattuja jyviä, ne pääsevät kasvamaan ja siitä tulee hedelmää. Kuka ties paljonko hedelmää tästä Raamattukoulusta tulee, kun Jumalan sana on kylvetty teihin. Halleluja. Siitä tulee jotakin. No ja seuraava asia oli samassa niin kuin jakeessa, Jumalan rakennus. Ja otamme siitä toinen sana Efesiläiskirjan 12. luvusta. Saamme tästäkin vähän lisää kuvaa, mikä tällä voi ymmärtää. Efesiläiskirja 2:19. Niin, ette siis enää ole vieraita eikä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perusteella rakennettuina kulmakivenä itse Kristus Jeesus, joka, jossa koko ruumis liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Täällä Paavali siis käyttää tämän. Ensinnäkin me emme ole vieraita, emmekä muukalaisia, Jumalan perhettä. Mutta sitten toisaalta taas me rakennumme Jumalan temppeliksi. Siis kun Jumalan kanssa tulee kokoon, se on se hengellinen temppeli. Se ei ole kokoushuone, joka siinä mielessä on temppeli, sillä kun kokoushuone on tyhjä, Jumala siellä asuu. Mutta hän asuu niissä, jotka ovat hengessä, Jumalan pyhimys hengessä. Siis tämä myöskin on erittäin ihmeellinen asia, sillä juuri siellä Jumala ilmestyy, temppelissä. Se on paikka, joka on Jumalan ilmestymisen paikka, ja siksi on niin tärkeää, että seurakunta on koolla, jotta Jumala voi niin kuin ilmestyä omassa temppelissään. Mutta Pietari menee tässä vielä eteenpäin. Se on siis ensimmäinen Pietari 2:5. Siellä me emme vain ole temppeli, vaan jotakin muutakin. Otamme 4 mukaan. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Tässä taas on se kuva, että me olemme pyhä papisto. Vanhassa liitossa oli Leevin suku, oli pappissuku, ja siellä vain Aaronin jälkeläisillä oli tämä papistovirka, ei muilla. Mutta siinä sattui niinkin, että kun hyvälläkin papilla tuli poikia, jotka eivät olleet niin valtavan Jumalaa pelkääviä, niin ne olivat papit, koska olivat syntyneet siihen. Ja niiden joukossa oli paljon, paljon ikävyksiäkin. Nyt täällä puhutaan pyhästä papistosta. Ja se merkitsee, että kun Herra meidät pyhittää, niin me olemme Jumalan niin kuin välittäjiä ihmisille. Me puhumme Jumalan puolesta ihmisille. Pyhä papisto. Ja vielä papin yksi tehtävä on se, että me saamme rukoilla. Ja täällä kerrottiin, että uhramaan hengellisiä uhria, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Siis papeilla on oikeus uhrata tällaisia uhreja. Ja jos me menemme ilmestyskirjaan, niin siellä huomaamme, että nämä uhrit tulivat kyllä aina perille asti. Se on ilmestyskirjan 8. luku. Siellä kerrotaan 3. jae. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen eessä. Hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Ajatelkaa, että taivaassa on kultainen alttari. Ja siellä on näitä astioita. Mitä niissä on? Suitsuketta. Mitä ne ovat? Pyhien rukoukset. Kun sinä rukoilet, ei löydy taivaassa mikään paperikori, johon ne heitetään. No se on nyt vain toi tyttö, joka rukoilee. Ei siitä välitetä. Sellaista ei ole. Vaan niin lähellä Jumala kuin voi tulla tämä kultainen suitsutus, rukousalttari. Se oli aivan Jumalan kasvojen edessä. Siellä astiossa on pyhien rukoukset. Ja sinne annettiin lisää suitsuketta. Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Siis kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin hän taivasta sanoi oman aamenensa siihen. Ja sitten tämä suitsukkeena on Jumalan kasvojen edessä. Jumala on kunnioitettu taivaassa, koska maan päällä on ihmisiä, jotka ovat pyhä papisto. Uhraavat tällaisia hengellisiä uhreja. Tämä ei ole vain nyt saarnaajien hommaa. Tässä me olemme kaikki. Jumalan kiitos. Vielä yksi kuva, ja se on lampun jalka. Me luimme jo ilmestyskirja ensimmäisestä luvusta, että oli 7 lampun jalkaa, ja jae 20 siellä ensimmäisessä luvussa nimenomaan kertoo meille, että niiden 7 tähden salaisuus, jonka näit minun oikeassa kädessä, ja niiden 7 kultaisen lampun jalkan salaisuus on tämä, on 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Siis tämä kuvaa myöskin yksi toinen asia tästä hengellisestä elämästä. Ja tässä meillä on erittäin mielenkiintoinen kuva. Moniko teistä oli viime vuonna mukana, kun puhumme Pyhästä Hengestä? Muistatteko, että meillä oli sellainen kuva, joka näytettiin tästä lampun jalasta? Se oli sellainen monistettu kuva siitä lampun jalasta. Ja Sakaria 4. Siellä nimittäin hän näkee, että minä näin ja katso lampun jalka kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lampun jalassa sen 7 lampua ja 7 öljyputkea lampuihin, jotka ovat siinä ympärillä. Se oli siis 7 muistatteko tällaisen kuvan, te, jotka olitte mukana? Se merkitsee siis sitä, että täällä oli sitten öljypuita, ja niistä tipahti öljyä tuohon astiaan, ja astiasta tuli sitten öljyä jokaiseen lampuun niin, että ne vaivat palaa jatkuvasti ilman, että mikään ihminen hoiti tämän täyttymisen. Kun palaa, niin tietysti se syö öljyä. Ja silloin täytyy tulla lisää, mutta nämä öljypuut hoitivat tuo niin, ettei mikään ihminen tarvinnut siinä toimia. Ja silloin oli sanoma, ei sotaväellä, ei voimalla, vaan minun henkeni kautta. Ja juuri lampun jalan, niin kuin totuus on se, kiitos, on se, että seurakunta on Jumalan niin kuin lupausten öljypuitten alla. Ja niin kauan kuin ne ovat oikeassa asemassa niiden alla, niin ne ovat riippuvaisia, mutta myöskin ne toimivat sen öljyn puitteissa. Ne voivat toimia niin kuin lampun jalkoina, jossa lamput palaavat Pyhän Hengen voimassa. Tämä on erittäin ihmeellinen kuva tästä seurakunnasta. Nyt mikä on sitten paikallisseurakunta? Jos me voisimme sanoa näin, että paikallisseurakunta on Uuden testamentin mukaan joukko uudesti syntyneitä henkilöitä, jotka vapaaehtoisesti ovat liittyneet yhteen seuratakseen Jeesuksen oppia, rakentuakseen itse ja voittaakseen toisia Jumalalle. Tämä siis on itse sanoisinko lyhyesti sanottu, mistä on kysymys. Se ei ole niin kuin usein on niin, että kunnan rajat ovat seurakunnan rajat. Se ei ole näin Jumalan sanan mukaan, vaan jokainen, joka kuuluu seurakuntaan, hänen täytyy itse vapaaehtoisesti niin kuin tulla tähän mukaan, ja se tapahtuu sitten tietysti kasteen kautta. Nyt voisimme vähän katsoa tänään nyt vielä seurakunnan säännöistä vähän. Ensinnäkin Raamattu on ainoa opin ja elämän auktoriteetti. Meillä ei ole mikään tällainen, sanoisinko, ulkonainen uskonnon tunnus, joka ihminen on laatinut, sillä kaikki mitä ihminen laatii, se on kuitenkin puutteellista. Mutta jos me otamme säännöt tästä kirjasta, niin sehän ei ole puutteellinen, vaan se on täydellinen. Ja tämä on meille niin kuin ollut ohjenuorana. Mä muistan, kun mä tulin uskoon 31, niin tämähän oli erittäin paljon uutta meille. Ja kun oli noin kutsuttu evankelista viikot, niin me istuttiin tuntikaupalla ja oli kysymyksiä, että mitä tehdään tässä ja tässä asiassa, niin jokainen etsi Raamatusta. No, tässä on tällainen paikka ja toinen löysi tuosta toinen paikka, ja etsimällä Raamatusta kaikki mitä sanottiin asiasta, niin siitä tuli meidän näkemyksemme eri asioista. Se ei ollut niin, että siellä tehdään niin ja tuolla tehdään noin, vaan mitä sanoi Raamattu. Ja niin pitkälle kun me pyrimme tähän, niin meillä on myöskin mahdollisuuksia, että Pyhä Henki valaisee sanan meille niin, että me voimme löytää oikeat ratkaisut. Minä viitan tähän hebrealaiskirjan 8. lukuun, jossa jakeessa 5 sanotaan näin, että lopussa täällä sanotaan, sillä Moosekselle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kuvan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Kun Mooses rakensi telttamajan erämaahan, niin hänellä oli ainoa niin kuin malli, oli se, mikä hänelle vuorella näytettiin. Ja sillä oli täysi pätevyys. Vastoin sitä hän ei saanut mitään rakentaa, mutta sen toisaalta kun telttamaja oli valmis, hän tarkasti, että kaikki oli aivan niin kuin oli vuorella nähnyt, ja silloin Jumalan kirkkaus ilmestyi tässä telttamajassa. Meillä pitää olla sama periaate, se mikä näytettiin vuorella. Voimme sanoa, että tällainen Raamattukoulu tavalla on tuollainen vuori, joka näytetään, mitä on. Ja nyt meidän täytyy alhaalla, siis arjen keskellä, toteuta se, mikä vuorella näytettiin. Jumala odottaa meiltä uskollisuutta. Sehän on ihanaa olla koolla ja Jumalan sana on elävä. Mutta nyt on se, että se toteutetaan arjen keskellä meidän elämämme kautta. Kun Paavali kirjoitti korintolaiselle, ja siellä oli joitakuita ajatuksia, joita toiset olivat tuoneet esille, niin sitten hän viittaa heille ensimmäinen korintalais 4:6 näin. Tämän olen, veljet, sovittanut itseni ja Apollokseen teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on, ette te pöyhkellen asettuisi mitä minkin puolelle toista vastaan. Siis Raamattu ei puhunut siitä, että se on oikein, jos toinen on niin kuin Paavalin puolella ja toinen on Apolloksen puolella. Ja nyt kun hän tahtoo saada tämän niin kuin vertailuasian pois pelistä, niin hän sanoi, ei mitään yli sen, mikä kirjoitettu on. Paavali on Jumalan palvelija ja Apollos on Jumalan palvelija. Olkoot ne sitä, ne toimivat kukin omalla armoituksellaan, Me kunnioitamme molempia, mutta emme pane täällä niin kuin tällaisia mittapuita, kukaan parempi, vaan olkoon kukin heistä uskollinen omassa, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Tämä pitää olla seurakunnan sääntö kaikissa asioissa on. Jäsenyyden ehtona on, että henkilö voi antaa selvän todistuksen, että hän on uudesti syntynyt uskosta Jeesukseen. Meillä on se ensimmäinen paikka tästä, kun ihmisiä liitettiin seurakuntaan helluntain jälkeen. Se on apostolin tekojen toinen luku. Siellä jakeesta 38 sanotaan, että niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja 4:1, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sieluja. Siis nämä ihmiset, jotka tekivät parannuksen, tekivät sen julkisesti niin, että kaikki näkivät, mistä oli kysymys. Paavali puhuu Timoteoksesta, Timoteoksen kirjeessä näin, 6. luku ensimmäisessä kirjeessä. Hän sanoi näin, että 6. luku ja jae 12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttuja ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Siis odotetaan, että hän, joka tahtoo liittyä seurakuntaan, että hän voi antaa tunnustuksen, mä tiedän, että olen uudesti syntynyt, mä tiedän, että olen Jeesuksen oma, tiedän, että minun syntini on annettu anteeksi. Ja tästä lähtien eteenpäin voimme sanoa, että uskon tulon jälkeen tapahtuva upotuskaste on ainoa menettely, joka vastaa Jeesuksen kastekäskyä. Me luimme jo, jotka ottivat vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi. Apostolien tekojen 8. luvussa on erittäin mielenkiintoinen paikka tästä. Se on tämä hoviherra, joka tuli uskoon, kun Filippus luki Raamattua ja selitti sen hänelle matkalla takaisin Etiopiaan. Niin siellä kerrotaan jakeessa 8. luku jakeessa 36. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Nyt huomaatte, että sieltä puuttuu tekstissä jae 37. Monessa kreikan niin kuin näissä teksteissä, mitä on säilytty, siinä löytyy myöskin jae 37, jossa luetaan näin, jos uskot koko sydämelläsi, se voi tapahtua. Minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä oli hoviherran tunnustus. Minä en tiedä, miksi se on tullut pois, mutta se on aika vaikea tietysti saada vauvaan kertomaan, että mä uskon. Ja silloin se on parempi, että se on pois tuolta. Mutta siis se on niin, että alkukristityt, ne joutuivat tunnustamaan uskossa ennen kuin menivät kasteelle. Ja Jeesus hän sanoo, tehkää opetuslapsia, kastakaa heitä ja opettakaa heitä. Siis ihmisen ei täytyy olla täysin oppinut ennen kuin saa mennä kasteelle. Mutta hänen täytyy olla opetuslapsi. Mikä on opetuslapsi, joka on antautunut jollekulle, että hän häntä opettaa? Ja Jeesus on mestari. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän antautuu mestarille, että hän tästä lähtien minut ohjaa ja opettaa. Ja näin niin kuin ensimmäinen askel sen jälkeen on, että niin kuin Jeesus meni kasteelle, niin opetuslapsi seuraa mestarinsa myöskin kasteen hautaan ja sitten hänet opetetaan jatkuvasti. Toiset uskovat, että täytyy olla valtavan pitkälle kehittynyt ennen kuin saa mennä kasteelle. Ei tarvitse sitä, mutta täytyy tietää, että on uskossa, että on tehnyt parannuksen, eikä elää enää niin kuin elettiin ennen, vaan tahdotaan elää Jumalalle ja sitten siitä kasteelle. Minun vanhin tyttäreni oli 11-vuotias, kun hän meni kasteelle, niin me asumme Haagassa tällaisessa talossa, jossa ne, jotka omistivat talon ja vuokrasivat meille, ne olivat kirkkouskovaisia, niin se rouva sanoi sitten vaimolleni, että ymmärtääkö nyt Ranghild tuo? No varmaankin paremmin kuin teidän lapsen lapsenne, joka kastettiin tällä viikko sitten. Sitten on tästä vielä, kun 8. luvussa sanotaan, he astuivat kumpikin veteen. Tämä siis näyttää, että se on upotuskaste. Oli kerran erässä kokouksessa noin kylässä, jossa koitettiin vastustaa sitä julistusta kasteesta, niin se kirkkoherra, kun oli tästä puhetta, niin hän sanoi, no se oli nimittäin niin, että kun ne tulivat, niin tämä hovi se herra sanoi, että tässä on vettä, mitä estää, että minut kastetaan. Sitten vanha täti sieltä salita sanoi, ja molemmat astuivat pulloon. Silloin se teksti ei enää sopinut tuohon paikkaan. Nyt on niin tietysti, että on ihmisiä, jolle on opetettu tämä lapsikaste, että se on pyhä ja oikein. Ja se on tietysti ikävä, että näin on, ja ei tarvitse niin kuin halveksia ihmisiä, joille on opetettu tällä tavalla. Mutta valitettava asia vain on, että he jäävät niin kuin monesta siunauksesta pois, kun heille syötetään, että olet jo uskossa, olet jo niin kuin Jumalan lapsi, olet hengellä täytetty ja kuitenkin elävät aivan maailmassa. Se on ikävä, mutta on taas toisia, jotka kuuluvat kirkkoon ja ovat tosi uskossa kuitenkin tästä huolimatta, mutta yhteyden takia tietysti olisi paras, jos olisi, niin kuin Raamattu sanoi, yksi kaste, eikä useampia. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus osallistua työntekijöiden valintaan ja seurakuntakokousten keskusteluihin ja päätöksiin. Me viitamme tuohon sanaan, kun Apostolien tekojen 6. luku, jossa luimme jo aikaisemmin siitä, kun ne valitsivat ne diakoonit, niin siellä nimenomaan sanotaan näistä, että toinen jae sanotaan näin, että, tai kolmas jae, valitkaa sen tähden veljet keskuudessani 7 miestä. Siis seurakunnalla oli mahdollisuus valita täällä näitä, jotka piti palvella heitä. Ja myöskin, kun oli korintolaisseurakunnassa, tai ei siinä, mutta Paavali kirjoittaa korintolaisille, että se oli kai Galatian seurakunnat, mutta kuitenkin ne olivat päättäneet jotakin. 8 ja 19. Toinen kuinttalais 8. Ja 18. Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, joka evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat nyt valinneet matkatoveriksimme viemään tätä rakkauden lahjaa. Siis seurakunnilla oli mahdollisuus valita nämä. Ne eivät olleet vain niin kuin toteamassa, että jaha, näitä lähetetään, vaan ne olivat mukana valitsemassa, keitä lähetetään.